Kaixo entzule, zer moduz? Hileko lehen ostiraletan egin ohi dugun moduan, Gaztezulo aldizkariko edukien berri ematera natorkizue, eta gaurkoan Uztaileko aldizkaria izango dugu izpire. Zuetako zenbaitek, dagoeneko jasoko zenuten alea etxean, ala kioskoan edo tabernetan ikusi duzue, goazen ba errepaso txiki bat ematera. Azalera, Inara Legardon musikari bizkaitarra ekarri dugu. Bilbotarra da bera, baina urte luze egonda kanpoan, Madrilen bereziki, eta bertan garatu du bere musika ibilbidea. Bi hamarkada baina gehiago daramatza honetan, Onion taldearekin lehenik eta bakarlari gisa 2003az geroztik. Eta dagoeneko lan luze kaleratu ditu. Gainera, musikari loturiko 11 proiektutan sartu du eskua, ba lanola Winslow La bizeneko diskoetxe abiarazi zuen 2003an, Do It Yourself filosofia horri jarraiki, eta gainera filosofia horren inguruko ikastaroak ere egidatzen ditu, tailerretan parte hartzen du, eta esan behar dugu baita ere inor gutxik dakien arren, musika instrumentua konpontzen ere badakiela luthier gixara. Berak afizioa dela dio, baina bere etxean izan direnek txundituta utzi ditu Legardonek. Ba guzti honetaz, eta askoz gehiago zitze egin dugu berarekin Basaurin, bere egungo bizitokian, eta benetan kontu interesgarriak kontatu dizkigu aldizkarirako. Bestetik, nazioarteari dagokionean, Iparkoreara joan gara oraingo honetan, Aize Galarraga kolaboratzailearen eskutik. Bera Txinan bizi da uneotan eta bertako bidaia agentzia baten bidez, hiru eguneko bidaia antolatua egin zuen maiatzean, ba gaur egun nazioarteko herrialde ezagunenetakoa eta korapilatsuenetakoa den horretara, Iparkoreara. Berari esker jakin dugu bertakoek, Iparkorearrek, beren liderrei dieten edo gutxienez, erakusten dieten miresmena eta errespetua, kontatu digu baita ere Pyongyang hiriburuan olakoa den, bertako kale zabalak, eraikin handi eta grisak, publizitaterik gabeko horma hoiek, eta baita ere ba bertakoek turistekiko erakusten duten jarrera hotza eta harreman txikiena ere abiatzeko jartzen dituzten zailtasunak. Beraz, esan dezakegu gutxi gora bera eguneroko labur baten gixakoa aurkeztu digula Galarragak. Kirolen atalari buruz ere aipamentxo bat egingo dizue, eta hain zuzen Julio Salinasekin eta haren anaia Patxirekin izan baikara Bartzelonan, futbol jokalari hoiak dira biak. Julio 1988an fitxatu zuen Bartzelona futbol klubak, eta ondorengo urtean Dream Team delakoaren 11ko pieza garrantzitsua bilakatu zen, taldearen lehen Europako kopa eskuratzen lagundu baitzuen berak ere bai. Gainera, gogora dezagun, taldeko jokalari garrantzitsuenak euskaldunak izan zirela, garai hartan, ba esaterako Zubizarreta Tezaina, edo Unzue, Goikoetxea, Barkero, Barkatu Bakero, Begiristain, eta López Rekarte besteak beste. Eta zuetako asko galdetuko duzen, nola da posible, ez da, Barsako jokalari garrantzitsuenak euskaldunak izatea. Ba, Salinase kontatu digunez, Javier Clemente jauna izan zen horren eragile nagusia, berak aholkatu baitzion orduko Barsako presidenteari fitxaketa horiek egiteko. Beraz, ba, garai haietako kontuak eta egungoak ere izpide izango ditugu hilabete honetan Julio Salinasekin. Kultura atalan bestetik, Integrasons proiektua ezagutzeko aukera izan dugu, Pablo Persiko argentinarrak abiatutako proiektua da Integrasons, eta Bartzelonako eta inguruetako gazteekin egiten du lan berak. Oro har, testu inguru konplexuetan bizi diren gazteak dira, eta egungo errealitatera egokitzen laguntzeko asmoz, ba, orkestran aritzera gomidatzen ditu Persikok eta bere lantaldeak. Integrasonsen ez dute, eskola gehienetan jarraitu oiden metodologia segitzen, eta horren ordez, ba, improvisaketa eta aparte hartzea erabiltzen dituzte oinarri moduan. Eta bertan, gainera, perkusio irakasle moduan jarduten du besteak beste Aitziber Olabarri bilbotarrak, berak azaldu digu, ba, gaztek hainbat balore jasotzen dituztela orkestran, taldean aritzen ere ikasten dutela, eta ba, onura horiek berehala nabaritzen direla. Eta honen bestez, ba, hauexek hilabete honetako eduki nagusietako batzuk, dena den, ba, zinema, literatura, sexua, drogak edota sareari buruzko atalak ere oso kargatuta datoz hilabete honetan, eta horiek irakurtzeko, ba, ale bat eskuratu edota gaztezulo.com atarian sartu besterik ez duzu egin behar. Gogoratu baita ere, zozketak, sexu eta droga kontsultak, eta nola ez, planez beteriko agenda eskuratu ditzakezuela sarean bertan. Ba horixe, aio antzule!